الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، بعد يا حميد الله تبارك وتعالى، بعد يا كم صليا نكم سليم تمويت محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله وتوفيق ياك الله تبارك وتعالى ما تكتنيش علينا نبزيتو Wakonde bilkhususi, lakini na ndugu zetu wa miji mbalimbali katika kisiwa hichi cha Pemba. Makutano haya na majumuiko haya kwa sababu ya dini ya Allah tabaraka wa taala. Watu wanakutana, wengine katika siasa, wengine katika mipira, wengine kwenye ngoma, wengine kwenye uvuvi. Sisi tumekutana kwa taufiki yake Allah tabaraka wa taala, kwa sababu ya dini ya Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, muomba Allah tabaraka wa taala tuthibitishe juu ya dini yake, na Allah tufishe hali ya kuwa ni Waislamu ni kufuata mwenendo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tumeanza muhadhara wetu katika mji wa maziwa ya ng'ombe au kijiji cha maziwa ya ng'ombe. Nilidhania ule maziwa ya ng'ombe nitakuta ng'ombe wengi, au nitakuta maziwa, na hata maziwa sikupata hata glasi moja mji ule. Kwa hiyo wale watu wa maziwa ng'ombe tuulizane sababu ya kuitwa maziwa ya ng'ombe ni nini? Na maziwa pia hakuna. Pale ningepewa hata lita moja ya maziwa ningejua kweli hiki kijiji maziwa ya ng'ombe. Au maziwa yalikuwepo zamani, sasa hivi hakuna. Kwa hiyo tulianza kuzungumza kuhusiana na manhaji salaf. Tukaeleza kwa ufupi kwamba manhaji salafi hii ndio Uislamu sahihi. Uislamu aliofundisha Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Uislamu aliopokea sahaba wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kabla ya ikhtilaf. Kwa maana kabla ikhtilaf Uislamu ulikuwa ni safi an-naqi. Kabla ya bid'a mbalimbali Uislamu ulikuwa ni safi. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alitanabahisha umma kuwa sitatokea ikhtilaf na bid'a zitazuka. Innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وتمسكوا بها وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ثم صلى الله عليه وسلم وتنبهيش مصحابا kwamba atakayeishi akapata umri mrefu atakuja وزيون اختلاف كثيرة. أتكوجا كوونا بدعة نينجي، أتكوجا كوونا مخالفة مينجي، أتكوجا كوياونا مكوند مينجي. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. لواجب إنهم تكبرون مكوندي اختلاف بالمال لزمينا نمونين روانبو نمونين دوما خليفة روانبو. أنتم صلى الله عليه وسلم كتحذريشنا بدعة وتحذريش مصحابكم وجناس وإياكم ومحدثات الأمور نكتحذريشيني نمام بويني كزوشوا فإن كل بدعة ضلالة وأن كلا بدعة نمفتد سنبامبا لحديث افتراق الأمة tagawanyika umma huu makundi 73 yote motoni isipokuwa moja. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa moja akasema hum man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi, wale ambao watabakia watakuwa wako juu ya mithili mfano wa yale ambao niko nayo mimi na masahaba. Kwa hili ubakie salama, uishi salama, ufaulu kesho mbele ya Allah tabarak wa taala, ni lazima uishi kama alivyoishi bwana mtume na masahaba zake. Ni lazima uitakidi kama alivyoitakidi bwana mtume na masahaba zake. Ni lazima ufanye ibada kama alivyofanya ibada bwana mtume na masahaba zake. Miamala yako na akhlaqi zako na suluki zako ziendane na vile alivyofundisha au alivyoishi rasuli bwana mtume na masahaba zake. Mtume sallallahu alayhi wasallam alifundisha Uislamu wote na ukakamilika, na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam aliweka mageti na security itakaolinda Uislamu sahihi wa watu, kwa kuwataka watu wafaate mwenendo wake na mwenendo wa makhalifa wake. Kila jambo linalonasibishwa na dini litazame ili jambo katika mwenendo wa bwana mtume na masahaba zake limo. Kama halimo, hilo sio dini, achana nalo. Hata kama watu wake watatetea, watatoka mapovu ya mdomo, madamu jambo hilo hakulifundisha bwana mtume, akulifanya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, achana nalo. Na jambo lolote ameliacha rasul alaihi salatu wassalam ma qiyami muqtadi, pamoja na kupatikana muqtadi au muktadha wa kufanya hivyo ukawepo, lakini hakulifanya rasulillah sallallahu alaihi wasallam, na hakukuwa na mawani zozote zilizomzuia bwana mtume asifanye. Kulifanya jambo hilo ni bid'a, kwa sababu kuacha salaf jambo katika dini ma qiyam al-muqtadi wa intifa' al-mawani, basi kulifanya jambo hilo baada ya ni bid'a, kwa sababu hawakuacha isipokuwa waliacha kwa kufahamu kabisa halimu katika dini na si dini. Na dini ya Allah tabarak wa taala haithubutu kwa rai wala kwa ijtihad. Jambo lolote ambalo ni qurba bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alifundisha. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametaja wazi, innahu laysa min shay'in yuqarribukum ila aljanna ويباعدكم عن النار الا امرتكم به. كنا جambo lolote ambalo jambo hilo ni qurba ni ibada itakukurubisheni katika janna ya Allah, pepo ya Allah, na jambo hilo litakuwekani mbali na adhabu ya Allah isipokuwa ni kuamrishani na kufundishani. Kinyume
chake. Hadithi ameitaja al-Imam al-Hakim katika al-Mustadrak, kadhalika al-Imam al-Baihaqi katika Shu'ab al-Iman. Illa amartukum bihi. Na amri imma amri ya istihbab au amri ish ya wujub. Ndio maana bwana Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akasema man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Atakayetenda amali yoyote, man amila amalan ni nakira fi siyaq ash-shart, inafidisha al-umum. Man amila amalan laysa alayhi amruna, hakuna ala dhalika al-amal amruna, hakuna amri yetu. Sababu bwana Mtume yote amesema amartukum be, nimekuwa mkushaye. Ukitenda amali yoyote hakuna amruna. Naona maneno yanavyoana, hakuna amru. Na ibada zote imma ni wajib au ni mustahab. Hakuna taa inatoka nje ya wajib au mustahab. Hakuna ibada al-maqsuda inatoka nje ya wajib au mustahab. Masala ya adati na wasail asli yake si ibada kwa dhati yake, yatakuwa ibada endapo imma yatakuwa yameambatana na nia sahihi na yasikhalifiana na sheria ya Allah tabarak wa taala, au yawe ni wasail ila al-ibada. Wal wasail laha ahkamu al-maqasid. Kwa ibada ambao ni qurba, imma ni wajib, imma ni mustahab. Na wajibu na mustahabu zote zinaendana na amri. Hadha ala wajhi al-ilzam. Hii nyingine ala wajhi al-ijbar. Ili jambo liwe ibada, ni lazima ipatikane dalili ala thubuti tilka al-ibada, dalili ambayo itathibitisha kuthibiti ibada hiyo. Min jihati al-asli, asli yake. Hili ni jambo la mwanzo muhimu. Jambo lolote tukisema hii ni ibada, hii ni qurba, hii ni taa, ipatikane dalili inayothibitisha, inayotuonyesha kuthubutu ibada hiyo. Ala jihati al-asli, asli yake. Kama vile swala, waqimu as-sala zaka wa atu zaka, asiyam walillahi, asiyam shahru ramadhan alladhi unzila fihi al-quran hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum aw ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalili tathbitisha na thibitisha asli ya sunna. حج ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. دليل ما تمديش اصل الحج. ما نجينا katika ibada. Jambo la pili, ipatikane dalili inothibitisha sifa na kaifia ya ile ibada. Ikiwa kaifia yake na sifa yake ala wajhi al-islah, kama jambo hilo limeachiwa ni mutlaq, ikiwa ibada hiyo ni mutlaq, basi imeachiwa. Ukiifunga ibada hiyo kwa kaifia maalum, utaratibu maalum, kwa sura ya dawamu, ukaifunga ibada hiyo kwa sifa maalum, kwa sura ya dawamu kudumu, ukaifunga ibada hiyo kwa idadi maalum, ukaifunga ibada hiyo kwa wakati maalum, nasema hiyo ni bid'a. Hata kama asili yake imethibiti, funga imethibiti, wewe ukawa unafunga kila siku ya Jumatano, mimi nafunga. Funga gani hii? Unatusomea dalili zinazothibitisha asili ya funga, tutakwambia haitoshelezi dalili iliyokuja kwa ujumla au kuthibitisha kitu katika asili, kutumia dalili hiyo kuthibitisha kitu katika sura ya hususi. Hii Jumatano umepata nini? Sababu dalili za Jumatatu tunazo, dalili za Alhamisi tunazo, dalili ya masiku meupe tunazo, dalili ya siku ya Arafa tunayo. Hatukufunga Arafa kwa sababu kuna dalili ya ujumla ya funga. Arafa imehusishwa kwa kudhibiti dalili. Mwanielewa? Lakini au wanaelewa vijana na wazee pia, mwanielewa? Au haya hayawahusu? Kwa kuna wengine kama vile hayawahusu hao wazee, wao basi tuwaachie nyie vijana, watoto wadogo. Ibada yatuhusu sote. Funga imethubutu dalili yake kwa asli ya funga, lakini siku maalum, siku hii na kadha, kuna dalili nyingine imekuja kutufundisha funga ya siku ya Arafa, funga ya Ashura, funga ya Jumatatu, funga ya Jumatatu, funga ya Alhamisi. Mtume sallam amefundisha kaifia ya haji. Haikutosheleza tu walillahi ala nnasi hijjul bayt, ila dalili imethibitisha asli ya hija. Sasa kaifia yake na sifa yake mtume alifundisha, kitabu hiki mwanzia hapa wamaliza hapa, na watu wote wanakwenda hija wanapita mule mule. Leo Arafa, Arafa, leo Mina, leo Mina, leo Muzdalifa, zile mbwembwe mazoezi yale, kwamba twende engo ile turudi engo ile, au ule ni utaratibu alikuwa bwana mtume sasa. Utaratibu ule umepokewa kwa kuna dalili kwanza imethibitisha asli ya ibada, lakini ipatikane dalili ya kuonyesha kaifia ya ibada. Ukiyafahamu haya wala upati tabu, unazielewa bid'a nyingi kabisa, na unawaelewa matapeli. Mtu akisoma inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, unajua hiyo ni dalili ya kumsalia bwana mtume. Haya, tupende huu utaratibu sasa wa mfungo sita. Huu ndio utaratibu. Aya hiyo sitena kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Masahaba si walielewa hiyo? Mbona wao hawakufanya kwa utaratibu huu? So kimwona mtu hatambaa na hizi aya, unajua jamaa bwana kaitwa shehe tu, lakini hajaelewa. Huyu hajaelewa kabisa. Na ndio maana masahaba walipokuta wale watu wamekaa msikitini vikundi, sabihu mia, hallelu mia, kabiru mia, waliwazuia, waliwaacha. Sasa kwa nini wawazuie? Na subhanallah imethibiti, na Allahu akbar imethibiti, na la ilaha illa Allah imethibiti, alhamdulillah imethibiti, au si? Waliwazuia kwa sababu hii kaifia, huu utaratibu, hii idadi mliowekeana mia mia mia, hii hatujaiona katika mafunzo yale ya sifa na kaifia. Hii ni bid'a. Walikuwa wachezi soro, wala wachezi karata, wala wachezi zunna. Sa mlango kuna ubaya gani huu ndio umefunguka? Huu utaratibu. Kwa maana Abdullah ibn Mas'ud aliwaambia, ma asra'a halakatakum, mbona mwangamia kwa haraka? Anastaajabu kuangamia kwa haraka huko huko, kuna nini? Mabwana wakajitetea, ma aradna illa alkhair, ambia wangapo wametaka khair, nia nzuri tu, kwamba lengo letu zuri, halalishi. Na mtu mwingine anakutilia na hadithi, innamal a'malu binniya, kani wasikuwa waelewi hapa. Sasa hiyo innamal a'malu hapo ndoni kuyatosheleza tu mia njema, alafu tendo waweza buni. Kwa mtu akipiga mdumange naye, innamal a'malu binniyat, atie nia tu, ndio hivyo. Aliwaambia maneno, imma antum ala millatin hiya ahada min millati nabiyikum au mustatifu babi dalala, nyinyi tupo juu ya mwongozo, yani utaratibu. Milla ni ule utaratibu na mwenendo bora kuliko utaratibu wa mtume wenu au mmefungua mlango wa upotevu. Angalia wa masahaba walivyoelewa dini. Wale mtu anakuambia pale kwa mtafanya nini sisi? Pale tumfalia mtume, pale tunishana chakula, pale tusoma Qur'ani, pale tunatoa watoto wa mawaidha. Haya yote si yamethubutu. Ala wajhi al-asli yamethubutu. Ala jihati al-asli yamethubutu. Lakini ala hadhihi al-kayfiyya, kwa utaratibu huu na kuweka muda huu maalum, lam yakut ala nabii sallallahu alaihi wasallam fahiya bid'ah.
Mmeelewa mjeelewa?
Mwadhara umekusha. Kwa bid'ah zote unajitia kapuni. Sijui hapa hikma kusoma Qur'ani, kwani kusoma Qur'ani vibaya? Akusoma Qur'ani imethubutu. Sasa thawabu kwani haziwezi kumfikia? Hatuko huko. Hayo mtu unayesema wewe yalifahamika na Bwana Mtume na masahaba. Hiyo waladun salih au waladin salih yad'u lahu, hii alitamka Mtume. Sasa masahaba walipokea hadithi hawakuelewa. Lakini wapi watu walikusanyika wakati wa salaf wakiwa kumwombea mzee fulani katika sahaba alikufa? Leo tuna dua yake, tuna hitima yake, leo tuna arobaini yake, leo tuna hauli leo ya fulani na fulani. Watu uliona, unawe kusikia hitima ya Imam Shafi'i, leo wanafunzi wako msomea hitima Sheikh, leo kuna arobaini ya Imam Shafi'i, leo kuna hauli ya Imam Shafi'i, leo kuna hauli za masharifu na masheikh kila mwaka ile siku ile kufa kwa kusalika. Huu uelewa ndio mtoa wapi? Dalili eti au wala bin salih yad'u la au mtoto mwema, yeye nini watoto wanaleta? Alafu hiyo mtoto mwema, hao watoto wa masahaba waliokuwa na baba zao waliwahi kufanyia kazi hadithi kwa mfumo huo? Sasa ikiwa mfumo mzuri wa kufanyia kazi hadithi ni huo, ina maana huo mfumo huu mzuri hawakuelewa nani? Salaf kwenye mbeleo utaratibu mzuri wa kuifanyia kazi hadithi au wala bin salih yad'una kuliko walioelewa masahaba na tabi'una wa tabi'u tabi'in wa ayyukum. Unaelewa vizuri? Kuleo watu wahangaika kuleta bid'a mbalimbali katika mwaka mpya wa Kiislamu, watu waadhimisha الاصل في مساله يا اعياد ني التوقيف ملango wa عيد na ملango wa احتفال ni توقيف. Ndio maana bwana mtume sallam aliwakuta watu Madina wana siku zao mbili, akawauliza akamwambia hizi ni siku za furahi hizi katika jahiliya huko? Mtume akamwambia Allah amekubadilishieni hizo siku mbili kwa siku mbili, يوم الاضحى ويوم الفطر. وزين ايدي زوت ذكافا مصحابه هاو كوهلوا kwamba kuna siku ya Eid isipokuwa Eid al-Fitr na Eid al-Adha. Haya ni masiku ambayo mtume aliyataja ni ayamu, ni masiku ya Eid kama ayamu tashriq. Hilo ndo ambao walichukua. Hawakuwa na ihtifali ya Maulid an-Nabawi, hawakuwa na ihtifali ya Mi'raj, hawakuwa na ihtifali ya Badri kwamba hii siku ya Badri Allah aliupa nusura Uislamu, watu walishinda ushindi wa kishindo, makufaru waliuliwa. Kwa tukumbuke siku hii, hizi ni rai za watu. Sasa hivi wanazo kwa Dar es Salaam siku ya Badri, pia sasa ishaanza kukumbukwa. Siku ya Uhudi watu wanaziweka sasa. Niona pale Manyema kuna siku moja katika hizi siku pale, alafu akaaliko yule bwana Mzwanda akatoa tunaadhimisha. Yaani wanaona kama vile dini hakukutangulia mwalimu, na haya matukio yote ya Uhudi yote mtume aliyapitia experience, yani aliyapitia aliyamari, na masahaba waliyapitia waliyajua, na walijua ubora na utukufu wa masiku haya, na Uislamu ulipata ushindi kupitia ghazawati, lakini hakuna aliyoadhimisha. Hata hiyo tarehe ya Kiislamu baada ya Umar kushauriwa na Abu Musa al-Ash'ari kwamba barua zinakuja bwana, hazionyeshi tarehe, kwa nini tusiweke tarehe? Akawaita masahaba, na wala sio qurba, si ibada, si mali, si sala ya ibada yale, kwamba kuna rai masala ya masalihi vipi tukae kwa tarehe, hayafungamani na ibada, hayafungamani na dini, lakini katika masalih ya kidunia, ni mambo ni katika masalih duniawi, ashauriana kwa tarehe ya kumbukumbu ya barua zetu na matukio yetu. Sawa sawa. Unawahi kuona Umar akaadhimisha mwaka mtu kule, kaondoka Umar kaja Uthman? Uliwahi kuona, waliwahi kufikiria kwamba hii tarehe tuliyoiweka, siku ikifika ile siku moja tuadhimisha, hii ni siku moja? Unawahi kuona watu hawakuelewa hivyo, sababu walijua mlango wa taadhim na mlango wa idi, mlango wa ihtifali, mlango wa kitaudhi, yani wa ibada ni tawqifu ya tajdid. Kwa hiyo huu ni ufupi kwa kuonyeshana kwamba Uislamu ni kamilika. Mtume alifiwa na watu wake wa karibu, alifiwa na mkewe kipenzi, alifiwa na amami zake kama Hamza. Mtume alifiwa na watoto wake wote wa kiume, wote wanne walikufa wadogo. Mtume sallallahu alaihi wasallam ana watatu walikufa wadogo, wa kike watatu walikufa kabla ya mtume, mmoja Fatima ndo alikufa baada ya baba yake kwa miezi sita. Hawa alizika wadogo, hawa walikuwa ni nini? Mtume alikifanya kwa maiti zake? Mtu utatamani mafunzo ya bwana mtume, mbona tunahangaika tunajihangaisha? Mtu akitokea na msiba, cha kwanza, haya, kachukua mchele kilo 100 pale duka la jumla, watu wanakwenda kukopa, katafute mafuta, masufuria yashaletwa, kuni, pana nini hapa? Hapa na harusi, hapa pana harusi, wewe umefiwa, hivi vyakula vya nini hapa? Mtu apika matakula, alisha watu ambao hawakufiwa, bado wanakuja kutononoka na vyakula vya wafiwa. Na maji safi pia mapewa, chuma za maji safi ya vita usumita wasushia, na juisi pia mtapewa na ala au acha. Watu ni mbaya, tengeneza vyakula kwenye misiba, watu wakala amepata. Mtu ataleta hadithi za sadaka, watu walielewa hizo hadithi zote zitamka bwana mtume, walielewa masahaba, lakini hakuna msiba wowote wa masahaba wataonyesha na Tabuk. Kama upo tuambie. Nasikia mzee mmoja tulikuwa tunakuzika shangani yusi, najua siku hizi kuna radi bila ya mvua, ajishtukizia Tanzania katuona, mimi niko pembeni, sababu utajua mwenye habari kwa mwanzipata sisi kuna radi bila ya mawingu ya shauri ya. Lakini sahaba alitoa sadaka ya mtende, zile tende ziko kwenye mti, je, ukizileta ukazigawa? Akasema haya, bogomea nenda. Anaona hao wana akili nyingi kweli, yani ya kufanya application au tatbiki ya zile nusus, yani wana uwezo kuzifanyia kazi kuliko ile sadrul awwal, kile kizazi cha mwanzo ambao ndo sadaka. Kwa masahaba bwana, manhaj salaf, masahaba walielewa dini. Mtume alizika hatuoni arobaini ya Ummu Kulthum, hatuoni hikma ya Ummu Kulthum, hatuoni hauli ya Ummu Kulthum, hatuoni tatu wala sita wala ishirini. Mtume alioza, aliozesha, alioa. Kwa nini sisi tusiozeshe, tusifanye harusi zetu kama ambao zilifanya wakati wa sala? Watu wameoana. Aisha anaulizwa, hakuna lahu yoyote nyinyi kwa na Ansar wanapenda lahu? Mtume akawaruhusu kufanya dufu kwa wanawake, wakampeleka yule bibi harusi. Mbaya ameruhusiwa, ruksa imekuja. Asili ya dufu haramu hako mwanamke, isipokuwa imehalalishwa katika minada. Na ndio maana huwezi kukuta inda salafi wanawake tu walikuwa wanakaa wanapiga dufu, wameamua tu leo kama sio harusi ni masiku ya sikukuu. Au yule mwanamke aliweka nadhiri mtume atakaporudi wapi? Katika vita salama. Tena ni jaria, ni mabinti wadogo ambao hawajafikia umri wa kubaligha, juwairiyati zote riwaya zinakuja. Kwa hiyo mtume alioza, mtume aliozesha. Ndoa zilikuwa, leo ndoa kuna kutazamia siku, watu kabla ya kuenda kwa waganga. Nipata pia alamu nini, mbona mnahangaika? Mbona mwajitesa? Kuna siku mbaya anakuambia nani? Mkosi watoka watu, mkosi autoa nani wako? Mikaja na kilemba ya tukatu. Mtu asema kabisa kwenye kikao, mahari yetu sisi, mahari ya binti la kitano. Mkaja na kilemba milioni.
La kitano ya mama, la kitano ya baba. Hii la kitano ya mama ni ya nini?
Imetokati kwa sababu jambo la ndoa ni jambo la kibada. Ni jambo limefundishwa utaratibu wake. Hii mahari imetajwa kwenye Qur'ani. Hii mkaja na kilemba imetajwa.
Tena sasa hivi walipokuwa wanaelewa mambo lakini wanaelewa. Tunajua kwamba haya hayamo kwenye dini lakini ada. Alafu anamsema kwa millatu biladi sharia. Mila za miji pia ni sheria nayo. Yaani mzee utaona kajikaza. Kimuuliza aya gani hadithi gani? Kama wazee wa kizamani na bakora atakutandika. Kama muuliza vizuri atakaa kuchapa.
Kwa hiyo Uislamu ulikamilika. Haya yote tumeona katika dini ya mfano mtume aliswali. Masahaba walimuona anaswali. Baada ya swala alifanyaje masahaba walimuona? Alifundisha nini baada ya swala? Sahaba wameelezea.
Kuweza kuwa mbabe tu hapa asotaka dua aswali sofia mwisho. Kwa tena zingine anasema mtu mzima anaambia vijana wanaosoma na kuona mtu mzima ovyo. Huyu mtu mzima ovyo. Ujana wake akusoma kama mzee akimbilia msikitini. Kwani baada ya swala kuna dua? Eti baada ya swala kuna dua au kuna azkari?
Na azkari. Hakuna mafunzo baada ya swala kuna dua.
Mwelewa?
Nasema haramu. Lakini hakuna mafunzo baada ya swala kuna nini? Dua.
Watu walifundisha ukimaliza swala kuna azkari.
Kwa hiyo mtu baada ya azkari kama kuna wakati ataona na maombi yangu ni yapo au baada ya rakaa mbili kuna maombi yangu nataka kuomba. Naam.
Sio kwa sura ya jamaa hakuna.
Bali Fatiha mmoja aomba wengine waitikia. Hamna. Bali wanasema ahlul ilmi ikiwa mtu utaratibu wake kila baada ya swala ya faradhi ainua mikono omba dua. Wanaochuoni wako wanaweza kusema hiyo ni bid'a.
Sababu mtume hajaonekana hata siku moja baada ya swala. Hata siku moja kainua mikono omba dua. Hata siku moja.
Lam yathbut 'ani an-nabi sallallahu alayhi
wasallam. Bali katika dalili za kuonyesha mtu huyo ni ammi ni yeye baada ya swala ndo aomba. Hali ya kuwa mtume anasema mtu anakuwa karibu na Mola wake wakati amefanyaje? Amesujudu. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a. Mtu anakuwa karibu na Mola wake wakati amesujudu, hapo nisheni dua.
Mtume swalla sallam akafundisha mtu baada ya tahiyatu ajihifadhi na mambo manne, na adhabu ya moto, na adhabu ya kabri, na fitnatil mahya wal mamat, na sharri ya fitnati al-masih dajjal. Kisha mtume akasema atabue khairi ya dunia na akhira, aombe anachokitaka.
Hiyo ni kabla ya kutoa nini? Ala, upo ndani ya munaja wazungumza na Mola wako. Yaani kimifano ya kidunia upo ikulu na rais, utaji maombi yako, watoka na mtafuta waziri. Sasa mimi nenda pale kwa rais, kamwambia ati utakuwa bahawe kulikana na rais uso kwa uso. Ukumaliza habari zako ulikuwa ndani ya sala, tunaji rabbaka, wazungumza na Mola wako kwa siri, ukuweza kuomba. Sasa baada ya swala ndio mtu ainua mikono. Wanazoona nasema hiyo ni dalili huyo mtu ni ammi, yani layman, ni mtu somo yafanye hivyo. Msome na tumia fursa ndani ya nini?
Swala. baada ya pale subhanallah mara 33 alhamdulillah ufanye azkari zako kuna aya tukufu kuna kula wa rabbi nas kuna soma azkari zako umaliza wa swali baadia kama swali baadia ile baadia yenyewe ni swala ndani yake kwa una maombi omba Mungu nini tena baada ya hapo tena mtu akaa dakika 10 azidi ile swala aloswalia sunna huyo ammi Melewa. Kwa ikiwa jambo hilo unasema alima na moja moja la baada tuko ndo utaratibu wao sasa kuna wengine watu wanaswali kwenye hii msikiti yetu sisi hatuna dua ya pamoja kwa kuna mtu anaona hawa wamekosea hii ibada yote kwa kila siku hapa kama vile ni sunna kwamba baada ya swala kuna sunna ya dua umepata hapo sasa ndio wengine wanatumia ubabe sasa utaka dua swali swafu ya mwisho huko so baada ya swala tu mwananyuka nyanyuka hapa eh ukiona utatapo bakora swali kweli safia nyuma na kuna watu wababe kwenye misikiti yao bwana kaangua pija khamsa hao kuna Tanga vijana wakisema khamsa inajulikana na watoto wataandikwa khamsa wa chuo kingine wamekuja tu kuswali chuo kingine madrasa nyingine kati ya huyu bwana kumaliza kama mimi khamsa khamsa pijeni khamsa khamsa kwa kipija ila khamsa khamsa nilikana pija khamsa khamsa uhizbia wakafu na kiafu wazia kujani wakafu wana nimeomba kuna kujani msikiti huu wakafu msikiti wa kiafu na hii ni madrasa ya kafu na hii madrasa ya kiafu yani ile kafu kuna wengine wanatamka kafu wengine kiafu sasa kunaona unaona ile kiafu ile sio sawa kwa wale wa kafu wakajitenga wana msikiti wao tena ipo karibu na hawa kiafu msikiti wao na hawa madrasa yao kiafu watu wakafu watu wa kiafu na wote watu wa dufu si maana labda hawa mawahabi wenyewe kwa wenyewe lakini wametofautiana kwenye kafu na kiafu mpaka kila mmoja na hapo sasa kwa walifikia kwa maelezo watu wako jani hawawezekani boti pia ukenda bahari pale ufukweni watu wa kafu wana boti yao ya kiafu wana boti zao sikondo hiyo ndio hizibia wa khamsa khamsa hii madrasa hii madrasa akitoka mtoto huko maji yamekatika aja huku hao wapo hao wa kafu pija khamsa hao wapi wa kiafu tandika tano tano nilikuwa naeleza kwamba kuna watu wana hiyo hali ukiona watu namna hiyo iepushe bana wale salafi wanapana fitna hapa swali safu ya nyuma ya Allah achie watu na fitna zao kwa ujumla tumezungumza kuhusiana na hii manhaji na hii ni neema ndio dawa yetu sio tuwaita watu katika Uislamu sasa na watu wanatuchukia manake hoja tumeelewa kikao kisikiliza ndio utaelewa sisi tuwaita watu kwenye Uislamu sasa kama ni da'wa bwana mtume alifanya da'wa aliaza na nini kwa da'wa yake aliaza na tauhidi na aqida sahiha alipomtuma muadhi kwenda Yemen akawa jambo la mwanzo la kuwalingania watu ayuwahidullah tutazipima da'wa yote tutawapima matablighi matablighi wanafanya da'wa ili kunje wao kipao mbele chao kwenye da'wa ni tauhidi kama da'wa ya bwana mtume au matendo kipao mbele yao ni fawaid al-a'mal wakaingia msikitini mashehe Allah anaomba mashehe Allah ndo anatoa riziki mashehe Allah ndo mmiliki wa kila kitu mashehe mashehe Allah ingetaka ingekuumba mende mashehe huko chooni lakini Allah amekuumba mwanadamu mashehe kwa uchache wa shukrani mashehe tusemeni alhamdulillah mashehe kwa ajili hiyo mashehe dini inahitaji fikra mashehe kwa hapa sisi kwetu mashehe kuna kundi kwa ajili ya fikra ya dini mashehe kwa nani kwa tayari kutoka mashehe watu wanatoka maisha yao ni huwasikii wakasema tauhidi wakalingani watu kwenye tauhidi wakapambana na jamii hii ni shirki hii ni ngoma ya shetani huu ni mzimu hakuna mwakakoga mwakakogwa sio hakuna hizi zote ni shirki billah mambo ya hirizi wasikii matabliga hawataki kugombana na jamii dawa yao bali ni fadhailu al-a'mal akisimama mtu atumiana nabii Musa al-Ash'ari amesema kwamba atakayehifadhi swala hii maisha yao kama yuko tabliga ni supia labda mnasiri mwenda kala kimbele ya watu hamna tauhidi kwa migalia
wala hakuna bid'a mliokataza watu. Bid'a zikifanyika msikitini na nyinyi mashiriki. Kama kundi liko msikitini pana maulidi siku ya Alhamisi na wao watakuwepo. Pana dua ya pamoja na wao. Ukiwa pana hitima na wao. Sababu katika hikima ni kutokutoka, ukaacha wale watu wa msikiti nyinyi mkakaa nje, kwa wanabakia kwenye bid'a. Kwa hatima yao wao wanashiriki bid'a zote mpaka lini? Kuna wakati mtastop. Sasa tulinganie tauhidi ya kuabudu wa Allah pekee, tupinge shirki. Sasa tuwaite watu katika sunna, tukataze bid'a lini? Wao masahili hawengi. Wao ni watu wa fadhaili al-a'la. Kuna ilmu ya masahili na ilmu ya fadhaili al-a'la. Tuwatazame Hizbu Tahariri, dawa ya Bwana Mtume ilianza na mambo ya khilafa na siasa. La. Musa bin Umair ni kama dina, anafundisha watu ilmu. Elimu ya tauhidi na aqida sahihi kabadilisha mji mzima na dola ikasimama. Wezi kuta kuna tamko hata moja na khilafa. Wao ni khilafa is the solution. Kwanza tupate mtawala, kwanza tupate dola. Kwa mambo yote atuyapuuzie, sisi ni khilafa. Khilafa yaja hivyo. Sisi sio ikhwanu almuslimun, kwanza na mambo ya harakati na siasa. Tujiingizane huku, tugombanie, tuwe mawaziri, tuwe wabunge. Sisi tunaona siasa ni kuacha siasa. Siasa ni kuacha siasa ya demokrasia tuwaachie wenyewe. Sababu democracy is a government of the people for the people by the people. Ni kitu kimekuja. Demokrasia maana yake ni siasa ya kifahari. Ya kumfanya mwanadamu ndio kutunga nini? Sheria. Sisi tujihusishe na mambo haya. Na hatuoni kwa mabadiliko ya umma yatakuja kwa sababu ya siasa demokrasia. Sisi hatuoni mambo haya. Sisi tunaona umma utapata saada ukirudi katika dini ya Allah, wakishikamana na kitabu cha Allah. Walau anna ahla al-qura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatun min as-sama'i wal-ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah anasema lau watu wa miji kama hivi Konde, Kojani kadha, lau watu wataamini na wakamcha Allah, tutawafungulia baraka za mbinguni na watu. Kwa baraka mvua, mazao, vyakula, ardhini kama ni gesi, kama ni madini, ni mafuta, petroli. Hizi baraka zitakuja kwa watu kumwamini Allah na kumcha Allah. Hata mpate mtawala bora, ikiwa watu wanamwasi Allah, Allah hawezi kuleta baraka. Dunia nzima watu waandamana, maisha yanakuwa magumu, Ulaya kadha watu wauana. Sawa. Mwenielewa vizuri? Kwa da'wa yetu haina mabwana. Da'wa yetu ilinganiwa tu katika tasawuf wala kadhi sasa. Sababu da'wa ya Bwana Mtume ilijikita katika tauhid, katika aqida sahiha. Kwa sababu atakaye kufa mshirikina atakaa motoni milele. Innahu man yushriku billah faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Akimshirikisha Allah, Allah amemharamishia huyo pepo. Na makazi yake ya kudumu yatakuwa ni motoni, na maansari madhalimu hawana wakati. Kwa mtu kama anaswali lakini ni mshirikina, akiumwa aenda kwa mganga, haya mtazamie hapo, sielewi. Sala yake haiwezi kumnufaisha mbele ya Allah, huyo ni mshirika. Sasa huyu atamlinganie katika swala, ulimlinganie ale na vidole vitatu, huyu mlinganie akienda atazama chini. Hizo ni amali na akhlaq. Huku kwenye aqida na tauhidi kubaya, haya yote yafanyi kazi. Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asharakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Tumekupa wahyi wewe Muhammad na wale waliopita kabla yako. Ukifanya tu shirki, matendo yako yote yamebatilika. Matendo yako yote, swala zako, funga zako zimebatilika kwa sababu ya shirki. Kwa nini tusianze kuwalingania watu tauhidi na kuwafundisha watu ubaya wa shirki? Wewe uwafundishe watu fadhila za amali. Dawa yako hiyo ni feli. Kwa nini uwaingize watu katika siasa? Kwa nini uwaingize watu katika utasawufu? Leo tazama, kuna watu dawa yao ni kuwaita watu kwa mawalimu. Una masharifu, msharifu kadha, hizi sehemu ni bora, hawa wana baraka, hawa walikuwa kadha. Ndio sasa hivi watukuzana. Kwa akifa mtu yuko mbele ya Mungu, kwa nini? Yaani kwa nini huyu asipeleke kwenye makaburi watu wamzikane hapo mbele ya msikiti? Hakuna itikadi yoyote. Eti. Hakuna itikadi yoyote. Yaani sio bure. Mtu afe fulani tena mwenye cheo fulani aliko mbele ya msikiti watu kiswali yuko mbele yake. Hapa hapana itikadi yoyote. Eti hapana itikadi yoyote. Na mbona achukuliwe mfagia msikiti? Amshana mtu afagia msikiti akayeko mbele ya msikiti. Ah ah, wali sharifu. Kwa sharifu ndo akae mbele ya msikiti. Watu akiswali yuko mbele yake. Ndio nenda mimi kama ya lamu utaona msikiti unakosa makaburi, ni mchache. Hizi makaburi. Kiuliza huyo alikuwa sharifu al-darus ibn al-hadal, huzan al-alal, huzan al-alal, huzan al-alal. Tena masharifu wao wa Kiarabu. Waarabu tu ndo wani wao ndo mawali. Sisi Waswahili sio mawali. Ni ahdali, alawi, sunani, sagasi, suhevi, ilikwenda. Au ndo yako mbele ya msikiti. Au majumba maalum yamekuwa na magesti yana wali. Wapi vijembe za makaburi mmetoa wapi? Toa wapi michezo michezo ya makaburi? Ghulu. Dawa yetu haiko. Kwa dawa yetu hii dawa ya ahli sunna wal jamaa, dawa tu salafia, manhaj salaf, kuwaita watu katika mwenendo sahihi, uislamu sahihi anaoitu. Tunahitaji ya watu wasome, tuwasomeshe, tusome, tuielewe uelewe uislamu, tuielewe imani. Tunahitaji ikhlas katika mambo yetu, tufanye mambo yetu kwa ikhlas, kusomesha watu kwa ikhlas, tunaosoma tusome lillahi, tunasaidia tusaidie lillah, tushirikiane kwa ajili ya Allah. Tunahitaji mutabaa, kuyafanya mambo yetu kwa utaratibu na mafunzo ya Bwana Mtume sasa. Tunahitaji hikma na busara katika kuwalingania watu, kuweka kila kitu mahala pake. Tunahitaji arifq walil ulaini samdu asli ya da'wa na manhaji hii. Fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidha alqalbi lam faddu min hawlik. Tunahitaji tujipambe na akhlaq zilizokuwa nzuri. Sisi ni ruwaza, jamii yatuona sisi ni watu tofauti. Kwa ukifanya jambo dogo tu watu wamelizingatia, ah, ile si salafi yule, mbona atongoza salafi asimama kichochoroni? Angalia, ni kosa hili, lakini umelifanya wewe ambaye jamii inakuona wewe unalingania watu katika mwenendo bora. Nyinyi mmejipamba na sifa bora. Kwa nini mnafanya hivi? Salafi muongo kama nusu. Sasa mtu atende. Yaani uongo haufai kwa watu wote, lakini wewe salafi ukifanya uongo nimekuwa uongo wako mkubwa. Sababu wewe ni salafi. Ah, salafi bakhili huyo. Hangokwi. Kwa tujipambe na tabia. Tulisema sehemu ya pili hii ilikuwa ni kama tutarudia tulizozungumza kule maziwa ya ng'ombe. Sehemu ya pili ambayo ni ya mwisho, kuna sababu mbalimbali za watu kuiacha hii manhaj. Katika sababu hizo ni al-jahl, ujinga. Al-jahl, ujinga ni sababu ya watu kuiacha manhaj. Kwa tumehimizana kusoma, kinyume chake ni al-jahl. Ukiwa mjinga hutaki kusoma. Hii hapa tulipokaa ni sehemu ya kusoma. Sisi hapa tukuja kufuata ubwabwa wala kula. Fuata kula. Hapa tunasomeshana, tunahimizana, tunatiana tafsiri za kusoma. Kesho pana darasa msikitini, sala tunabakia darasani. Kama ni kode, kama ni kunyani, kama ni maziwa ya ng'ombe, kama ni wetu, kama ni chake chake, darasa lipo, unabakia msikitini unasoma dini. Unaelewa akida yako sahihi, usije ukachanganya imani yako na nini? Shirki. Emtizama Mtume anasema ati wala tushirki. Ati wala tushirki. Tiwala ni mchawi wa kumpendezesha mwanamke kwa mwanamume au mwanamume kwa mwanamke. Kuna dawa yafanywa ili mke akupende, au mwanamke anafanya dawa apendwe na mume. Shirki. Man ta'allaka tamimatan faqad ashraka. Mtume anasema atakayeninginiza hirizi amefanya shirki. Atiyara, tiyara wa Arabu walikuwa wanamchukua ndege, wanamrusha akenda kulia kama ana harusi anafanya harusi. Akenda kushoto harusi haifanyi. Nuhusi. Je, leo watu hawatabiri mambo ya nuhusi?
Mtume amesema ni shirki mambo haya. Je, hayapo leo mkitaka kuoa mtakuwa mganga?
Kwa lazima tusome. Tujue hii ni shirki. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn. Wale walioamini wasichanganye imani yao na shirki, hao ndio watapata amani. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun, hao ndio ambao wameongoka. Kwa elimu ni kitu cha msingi. Tujue hii sunna ni hii bid'a. Ndio maana tutakumbushana misingi, ukiliona jambo hili ni bid'a au ukilisikia hii bid'a, hii haiwezi kuwa sunna bwana mtume kwa sababu unasoma. Jambo jingine ni al-ghulu fi din. Sababu ya inhiraf ni ghulu kama al-khawarij. Makhawarij wamefanya ghulu katika dini. Mtu akifanya dhambi kubwa akakufurisha. Na kwaje Muislamu unazini? Kafiri wewe. Kafiri mkubwa. Muislamu unakula riba? Kafiri. Hata ghulu. Iyyakum wal ghulu fi din. Tunasema jiepusheni au nakutahadharisheni na ghulu katika dini. Kupituka mpaka wa kisheria katika dini. Kuyahukumu mambo, kuyaendea mambo, epukeni ghulu. Fa inna ma ahlaka man qablakum, hakika imewaangamiza waliopita kabla yenu. Alghuluu fi din, kuchupa mipaka katika dini. Kwa hiyo makhawarij tukawa tuna kundi la watu linakufurisha watu Waislamu. Tulikuwa nalo kundi hilo, akimwona Muislamu mwenzie halali damu anatangaza huyu auliwe, afe, hastahiki kuishi. Ghuluu jambo nyingine katika mambo haya ni tibau alhawa, kufuata matamanio ya nafsi. Tusikandamize nafsi zetu utashi. Sisi ni wajibu wetu kufuata dalili min alkitabu wa sunna ala fahmi salafus salih. Acha hawa, dini imesema hivi, dalili imesema hivi, una matamanio ya nafsi yako. Kifuata matamanio ya nafsi yako utatoka katika njia ya sawa. Jambo nyingine ni kutanguliza akili juu ya nakli. Takdimu al-aqli ala an-naqli, kutanguliza akili juu ya dalili. Dalili imekuja, zifuate dalili, sitanguliza akili yako. Lakini akili kwanza, mwanzo nasema akili kwanza, kiakili tu, kiakili tu. Dalili ni kingine. Akili nafasi yake ni kuelewa. Lakini akili haina nafasi ya kuhukumu na kuweka utaratibu katika dini. Zake ni kuelewa. Dalili imekuja, nasema kadha, akili ni nyenzo ya kuelewa. Sasa usitangulize akili yako juu ya dalili. Mtume kasema hivi, Allah kasema hivi. Wewe watakiwa umisalimishe mbele ya dalili. Watu wengi walioharibikiwa kwa sababu utanguliza akili. Kwani kuna ubaya gani? Yaani kweli? Kweli Allah? Allah akamwadhibu mtu kwa kusema Allahumma salli wa sallim ala Muhammad? Kweli? Alafu na mishipa inakutoka. Tunakuuliza, hivi Umar, hivi Ibn Mas'ud alipokutoka anasema subhanallah? Kama swali hili angeliuliza wale wake nimuuliza, hivi sisi Allah akatuadhibu mtuambie sisi tuangamie kwa kusema subhanallah? Haikuwa jibu vipi? Kwa swali hili waliwahi kuulizwa baadhi ya salaf. Mmoja katika aima alimwona mtu anaswali zaidi ya rakaa mbili kabla alfajr. Kama za vipi? Kabla alfajr kuna swala ya rakaa mbili tu, wewe unazidisha? Akamwambia, kwani Allah atakwenda kuniadhibu mimi kwa kuzidisha swala? Akamwambia, ta Allah atakuadhibu kwa kukhalifu mimi. Sababu mtu wako alisema rakaa mbili wewe zaidi ya nini? Sio unatanguliza akili tu. Kwa mtu anatanguliza akili kabla nakli huyu atapotea.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Jambo la mwisho wa muktadha huu ambalo ni sababu ya inhiraf, kuiacha manhaji hii منهج السلف في مسألة تعصب. تعصب kung'ang'ana na rai za watu, kutaasab na al-ahda, wazazi, watu na kuta wazee wetu. Haya mambo yalikuwepo tokea kale. Hii ndio kauli ya shekhe wangu, huu ndio msimamo wa shekhe wangu. Masala ya taasub na tahazzub kwa sababu ya jamaa, wengine wana kundi lao. Kuna watu hata ukimwonyesha hili jambo bila saa, lakini madamu wana kundi lake na msimamo huo wakhalifiana na msimamo wa kundi lake na waasisi wa kundi, mtu anakuwa anaikataa haki. Na hilo liko wazi sana, hasa kwa matablighi. Tablighi yakisha kaiva, hana anachoelewa zaidi ya rai ya Muhammad Elias, Muhammad Yusuf, Muhammad Zakaria na wale maulana Saifu na maulana Harun. Habari ikitoka makao makuu ya tablighi, kama ni India au Bangladesh au Pakistan, sababu sasa hivi wako makundi mawili ya mgawanyo, basi rai hiyo itakayotekelezwa, hata ukimwonyesha kwamba hizi ni usuli wazee wamesema, wazee asisi wakundi taasub na jambo la tahazzub, jambo ni sababu ya mtu kutokuiona haki na kufuata na kuwa ameng'ang'ana na rai. Tunaambua sisi arif alhaq ta'rif ahla, ijue haki utawajua watu wa haki, ijue haki i'rif alhaq ta'rif ahla, ijue haki utawajua watu. الحق لا يعرف بالمجال، حق هذه الكلمة قوات، وإنما الرجال يعرف بالحق، وات الرجال كان حق، نواته تكيف وبين نواته كما وات، بين متو قصاب حق، ما بين زيانه وما شيخه وما تفلان يسوي قصاب يجي، قصاب حق يا نور، أنا قصير هو قصير فما جاني شيخ وات. Hii ni batil, hii ni batil, hata kama huyu ni shekhi wangu. Haki ni hii. Sio na taasub, huyu baba yangu lakini haki. Hata kama ni baba yangu, upande wa babangu au na haki. Wenye haki ni hapa. Utaasub ni katika sababu za kuwapa watu kufanya inhiraf. Insha Allah Taala, sababu ziko kadhaa wa kadhaa. Tukipata muda mwingine tutakuja kuzungumza. Jumlatan, sisi tawaita watu, tawalingania watu katika manhaji salafi. Na as-salafu ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wattabi'una lahum salaf. Kama alivyosema nani? Abdullah ibn Mubarak, da'u haditha Amr ibn Thabit, fa innahu أو لأنه كان يسب السلف. أجل حديث عمرو بن ثابت سوى بقوة أكوت كان سلف. وسيس نفهم سلف من أصحاب. كمن حديث سلف من كتوات واتوات منين أصحاب. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وتكما تأمين كما الفؤمين مصحاب وهو من ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تكي مواسم تو اكفات من عنده سوقوا مصحاب. ومن يشاقق الرسول اتكي مواسم تو من بعد ما تبين له الهدى بعد قبيبك ونموز منغوز وشقية ukaacha mwenendo wa bwana mtume sasa. Wayatabi'a ghayra sabili almu'minin, na akafata njia isiyokuwa ya masahaba. Nuwallihi ma tawalla, tutamuelekeza huko alikokutaka alikokutaka. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, tumuingiza jahannam. Kwa sisi ubainifu kama huu uliousikia, utakii kumwasi rasuli alayhi salatu wasalam. hutakiwi kuiacha njia ya masaa. Utakiwa ufuate mwenendo wa Bwana Mtume, ufuate njia aliyokuwa na masaa. Hapo sisi tutaokoka na adhabu. Hapo tutaishi na amani katika. Hapo tutapata hidayah. Na kukhalifu njia hii, lakini kujiingiza katika mambo. Na wala hakuna jambo hilo. Wala hakuna uwahabi. Wewe kuita watu mawahabi unajiumiza mwenyewe. Sababu njia hii ilikuwepo kabla hajazaliwa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sidanganywe na watu. Sidanganywe na watu bwana, wahabi hao wahabi nini? Wafuasi wa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab katika lipi? Sema jambo moja tu. Muhammad bin Abdul Wahhab kazaliwa mwaka 1115 Hijria, amekufa mwaka 1206. Sasa lipi ambalo sisi tumfuata Muhammad bin Abdul Wahhab? Lipi? Mpaka uje watu wa Wahhab. Wewe Muhammad bin Abdul Wahhab alikuwa na msimamo gani? Mpaka watu kwa baada ya kuwa wao hawanasibishi na sala kwa nasibisha na Muhammad bin Abdul Wahhab. Lipi? Atokee mtu shujaa yoyote aseme. Ongo uongo tu. Hawa hivi sema kwa wanaume sawa sawa. Muhammad ibn Abdul Wahhab kwa vitabu vyake alikuwa na hivi na hivi na hivi, kuonyesha mifano. Alafu hayo kama alikuwa nayo, kama ni haki tukutajie, yalikuwepo toka wakati wa Bwana Mtume na masahaba walisema hivi, aima walisema hivi. Ya Abdul Wahhab naye kazu hukafata. Sema kama wanaume kisawa sawa sawa. Hawa wamekuta watu hivi waishi vizuri na baba zao wamewafadhilisha, eti ni Wahhabi. Hawa wamekuta watu walikuwa wanafunga mwezi mmoja sasa miezi miwili ndio wale. Sasa kwa nini huko hicho hadithi hicho kisa cha kurebu unokisema wewe si kinaonyesha kwamba watu walifunga tofauti toka wakati huo? Kwa sababu alimuuliza ala taktafi birui ati Muawiya wa siyami, ina maana si watu pia kuna tofauti kama nini? Nao ni Wahhabi. Sisi tunajisemea sasa. Kwa hiyo msije mkatolewa katika hii njia na majambazi. Kutaa tariki ni majambazi wako pia kwenye dini. Wakawatoa katika hii. Wakawarudisha. Tuelewana vizuri. Muombe Allah tabaraka wa taala awanipe nyote kuanzia uongozi wa msikiti huu, tupatie nafasi hii. Kadhalika wasikilizaji wote wa bali yuhilalenu kwa Allah tabaraka wa ta'ala, na kila ambaye amechangia kwa hali na mali yuko huu, basi Allah tabaraka wa ta'ala tumomba mlipe jazaa iliyokuwa bora, na Allah tabaraka wa ta'ala atujalie sisi tunaozungumza tunufaike na haya maneno, mimi nimesikiliza kadhalika nifaike nayo, na Allah tuwekee katika mizani zetu ya siku ya kiyama. Innahu walidhalika walqadiru alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam. Jazakumullahu khairan.